Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şunlar Türkmenistanyň ilatyň we ýaşaýyşa gorunyň uçdan tutma ýazywy dowam edýän mahaly Lewap welaýatynyň ýaşaýyjylary hususy ýaşaýyşçylaryny degişli döwlet belligi barada talaplaryň güýçlenýändigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýyjylar Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna ýaşaýyşçylaryny döwlet belligini aldyrmak üçin uly nowatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistan Adalet Ministrliginiň ýanyna gozgulmayan emlege bilen hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapynyň bellige alynmagy barada gullugy gozgulmayan emlekleri. Şol sanly ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryny döwlet belligine alýar. Bu edara ýaşaýyş çaýynyň döwlet bellige alynmagy barada bellige alyş kitabyny berýär. Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna bellige alyş kitabyny almak üçin birnäçe resmi namy, şol sanly döwlet namasy talap edilýär. Döwlet yer kadastry hakynda Türkmenistanyň kanuny döwlet namasyny, yer bölegini eýeçilik hukugyny ýa-da yerden peýdalanma hukugyny belleýän resmi namy hökmüne kesgitleýär. Adalet Ministrliginiň gozulmayan emlekleri hasaby alyş edarasynyň web-saýtyna görä, yer bölegini gurulan ýaşaýyş çaýyna bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapynyň bellige alynmagy üçin şu aşağıdaki resmi namalar talep ediliyar. Arzı, EYF adının vekili tarafından pasport, yer bölüğünü vermek vardı hakimin kararı, yer seriştileri daralarının resmi namaları, devlet namı ya da şahadet namı, tehniki tükürlüyüş edarasının resmi namaları, obyektin tehniki pasportu, yaşayış çayı olunmağı kabul etmek vardı, devlet kabul ediş toporunun resmi naması, hukuk belleyici resmi namı, Satın almak, satmak, soğut etmek şartnaması ve şunu mengdeşler varada. Belenin meşbirlerde tölölörün tölönönlük varada resmi nama talap ediliyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri hususi yaşayış çaylarını devlet belliğine aldırmak için İçeri İşleri Ministerliğinin yanını karşı kulluğundan, Velayet Binagerlik Müdürlüğünden, Gazi Üçünçülük Edarası'nın, Oba Huzurluk Ministerliğinin yer serişteleri kulluğundan, Öy Dolunduruş Edarası'nın hem de Şehir Hakimliğinden, Dürlü görünüşlü kepi namaların talap edilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şu günler gozgulmayan emlek gurulunyň yerli edarasynyň resmi namyny üçin barýan raýatlaryň ören köpdigini aýdýarlar. İlk başda nobaty ýazylmaly. 4-5 gün aralykda nobatyň ýetýär diýip bir lewapli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanyna 2015-nji ýylda gozgulmayan emlek gurulugy döredildi. Aşgabat şäherine we sebitlerde gurulugyň yerli edaralary hereket edýär. Lewapli ýaşaýjylar gozgulmayan emlek gurulugynyň yerli edarasyna Hususi ýaşaýyş çaýlarynyň döwlet belligini alyş işleriniň haýalanyp barýanyny aýdýarlar.
Ýygnan dokumentleriňden hökman bir problema tapýarlar. Ol dokumentiň bolanok. Bu kepilnamaň bolanok diýip ýygyna gaýtaryp goýberýärler.
Diýip lewaply ýaşaýyşlar aýdýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna zerur bolan resmi namalary düzeltmek işlerini çalplandyrmak we aňsatlaşdyrmak üçin Para sorulýanyny aýdýarlar. Bir lewapli ýaşaýyş gozgulmayan emlek gurulunyň yerli edarasyna 8-10 000 manat aralygynda para bilen zerur bolan resmi namalary aňsat düzüp bolýanyny aýdýar. Pulyň bolsa kepilnama ýygnap azary galmak gerek däl diýip bir yerli ýaşaýyş Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurulyň berdi. Azatlygyň çeşmeleri para bermezden döwlet namasyny almak üçin 10-dan 3000 manata çenli çykdy diýilýänini aýdýarlar.
Döwlet namasyny almak üçin özüň ulgasaň 3000 manada çenli çıktı jetmeli bolýar we 2 aý töwereği wagt talap edýär.
Diýip hat hudul şeýle tejribeleri başdan geçiren bir lewap ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri köni jaýlar döwlet belligini aldyrmagyň täze salynan mellek jaýlaryny döwlet belligini aldyrmakdan has aňsatdygyny aýdýarlar. Hiç ýyly döwlet edarasynyň karary bolmazdan bina edilen jaýlara döwlet namasyny almak üçin 3 aý gerek diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeti gurrun berdi.